Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Kočner a Rusko dostali prvý trest, ale ešte majú na krku ďalšie obžaloby. O tom, že je najvyšší čas, aby niesli zodpovednosť aj tí, čo Kočnerovi pomáhali. A o tom, že koronavírus sa nám vo štvrtok ešte vyhol. Hoci do volieb zostávajú ešte 2 dni, jednu veľkú zmenu priniesol už rozsudok špecializovaného trestného súdu. Kým ešte pred 2 rokmi dokázal Marian Kočner prostredníctvom štátnej tajomničky Moniky Jankovskej úkolovať súdkyňu Zuzanu Maroniakovú tak, aby rozhodla v jeho prospech, vo štvrtok ho súd, podobne ako Pavla Ruska, uznal v zmenkovej kauze vinným a obom udelil 19-ročný trest. Cesta k obnove pocitu spravodlivosti nie je ani zďaleka na konci, ale tento rozsudok je zásadným krokom správnym smerom. A to aj napriek tomu, že ešte nie je právoplatný a o veci bude pravdepodobne na jeseň rozhodovať ešte najvyšší súd. To, že argumenty Kočnera a Ruska stoja na vode, bolo vidno už od začiatku pojednávania. Údajné zmenky sa nenachádzali ani v účtovníctve Kočnerovej firmy, ani v účtovníctve Markízy. Ich existenciu nepotvrdili ani bývalí či súčasní šéfovia, ani majitelia, ani účtovníci televízie. Verzii, že by zmenky v hodnote 69 miliónov eur neevidoval vôbec nikto, nemohol veriť nikto súdny. V neprospech obžalovaných presvedčivo hovoril aj znalecký posudok týkajúci sa podpisov Pavla Ruska. Tie mali podľa nich vzniknúť v roku 2000, no podľa znalkyne, ktorá skúmala 300 podpisov bývalého politika a riaditeľa televízie, sa tak stalo až po roku 2013. Dôležitou súčasťou procesu sa stala aj komunikácia prostredníctvom aplikácie Threema, z ktorej vyplynulo, že Kočner v roku 2018 inštruoval Ruska, čo má v spore na Petržalskom súde hovoriť. Oveľa hrozivejšie však bolo zistenie, ako písal noty aj samotnej súdkyni, ktorá napokon jednu údajnú zmenku v hodnote 8 miliónov uznala. Na rozdiel od tohto občiansko-právneho sporu sa Kočner s Ruskom v Pezinku ocitli v oveľa ťažšej situácii. Hoci ešte začiatkom januára Rusko hýril sebavedomím a tvrdil, že predsa nie sú hlupáci, aby zmenky sfalšovali, ich verziu prakticky nemal kto obhájiť, ak teda nepočítame napríklad bývalú ruskovú manželku Vieru, ktorá vraj o existencii zmeniek vedela, no ani ona ich vraj nikdy nevidela. Obžalovaným nepomohlo ani to, keď sa do prípadu snažili zatiahnuť zavraždeného právnika Ernesta Valka, ktorý mal podľa nich celú zmenkovú operáciu vymyslieť. Naopak, toto nedokázateľné tvrdenie len zapadalo do série stále divokejších legend, ktoré vyvrcholili v posledných dňoch pojednávania, keď Rusko začal vyťahovať argumenty typu, že proces riadi americká ambasáda. A dôležité bolo samozrejme aj to, že namiesto vyšetrovateľov Barchovského a Jombíka, ktorí dovtedy všetky Kočnerove kauzy zametali pod koberec, sa vec dostala do rúk vyšetrovateľovi Jaroslavovi Láskovi, ktorý nakoniec Kočnera i Ruska obvinil, a prokurátorovi Jaroslavovi Šantovi, ktorý napísal rozsiahlu a vyargumentovanú obžalobu. A nepochybne zavážilo aj to, že Senát pod vedením Emila Klemaniča nerozhodoval na základe pokynov samotného Kočnera, ako sa to stalo, keď rozhodovala Zuzana Maruniaková. Keď skončí tento súdny spor, tak ja spravím tlačovku, ktorú nebudete môcť zostrihať tak, ako býva zvykom. Tam sa dozviete celú pravdu. Na živej tlačovke. Dobre páni, dovtedy nič. Týmito slovami reagoval Kočner pred 2 rokmi na otázky novinárov, ktorí sa pýtali na pochybnosti ohľadom zmeniek. Iste, teoreticky je tu ešte jedna možnosť, ako by Kočner mohol svoj sľub splniť. Hoci v Pezinku už pôsobil rezignovanie, je veľmi pravdepodobné, že sa ešte obráti na najvyšší súd, ktorý by potom rozhodoval na jeseň. Lenže v situácii, keď zjavne ani on, ani Rusko nemajú okrem obštrukcií nič, čím by ešte mohli kohokoľvek presvedčiť, bude musieť tlačovku presunúť. Nakoniec, štvrtkový rozsudok nemusí byť posledný ani pre Kočnera, ani pre Ruska. Obaja totiž ešte majú na krku obžaloby z objednávky vraždy. Samotná kauza antedatovaných zmeniek, pomocou ktorých chceli Kočner s Ruskom vylákať od Markízy desiatky miliónov eur, sa skončila, respektíve skončí dobre. Spravodlivosť zvíťazila, vlastníci televízie môžu byť spokojní, obaja vinníci dostali zaslúžene tvrdé tresty, možno nakoniec príde aj na náhradu škody. Lenže táto kauza, podobne ako prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, kde je Kočner obžalovaný ako objednávateľ, ukázala oveľa horšie veci, než sú samotné jeho činy. Kočner by totiž nemohol fungovať tak dlho a tak bohorovne sám. Potreboval na to kontakty na politikov, policajtov i sudcov, ktorí ho kryli, pomáhali mu a dokonca plnili jeho pokyny. O veľkej časti z nich sme sa dozvedeli s trími. Časť z nich odhalil Kočnerov trezor, iných odhalili kolegovia, ktorí zrazu konali úplne inak, teda v prospech spravodlivosti a v neprospech Kočnera. Ich zoznam je dlhý a čo to sa už rieši. Monika Jankovská, ktorá bola Kočnerovou predĺženou rukou v justícii, už dávno nie je štátnou tajomníčkou, no obvinenia sa ešte nedočkala. Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka áno, ale netrvalo to dlho. Súdcov, ktorí komunikovali s Kočnerom, si podala súdna rada, niektorí z nich už nesúdia, ale Zuzana Maruniaková talár ešte nosí. A stále si musíme klásť aj otázku, ako je možné, že všetko sa začalo vyvíjať v Kočnerov neprospech až po výmene policajného šéfstva. A tiež, či sa policajti, ktorí na Kočnera nikdy nič nenašli, ako aj tí, od ktorých mal informácie o svojich i iných kauzách, budú za svoju činnosť odpovedať. Kočner v tom nebol ani zďaleka sám a ak by kauzy mali skončiť len jeho odsúdením, bolo by to žalostne málo. Zatiaľ, čo sa v médiách i na sociálnych sieťach množia správy o tom, ako už aj v blízkych krajinách ľudia útočia na obchody a vykupujú trvanlivé potraviny, rúška a dezinfekčné prostriedky, u nás sa aspoň vo štvrtok nič podobné nedialo. Napokon na Slovensku sa zatiaľ koronavírus neobjavil, presnejšie, ešte sa tu žiadny prípad nepotvrdil. Testy vírus nepotvrdili ani u pacienta z Michaloviec, ani u pacientky, ktorú hospitalizovali v Banskej Bystrici. Dvoch pacientov s podozrením na vírus prepustili z trenčianskej nemocnice. Po tretej hodine sa objavila správa, že negatívne boli zatiaľ všetky zo 113 testovaných vzoriek. Už menej pozitívne znela správa, že jednu ženu, ktorá sa vrátila z Talianska s horúčkou, nechali čakať hodinu pred budovou nemocnice na bratislavských Kramároch a po teste ju poslali domov. Nemocnica však vysvetlila, že nie všetci s podozrením na chorobu musia ísť do izolácie. Novinkou je, že na ministerstve zdravotníctva vznikne pre koronavírus krízový štáb, na ktorého čele bude ministerka vnútra. Ministerstvo zdravotníctva s úradom verejného zdravotníctva pripravili informačné letáky o tom, ako sa pred koronavírusom chrániť a ako ochorenie prebieha. Podľa premiéra má Slovensko dostatok liekov aj ochranných materiálov. Vieme tiež, že od piatka budú merať teplotu všetkým pasažierom na letiskách v Bratislave, Košiciach i v Poprade. V Lešti je zas pripravený projekt izolovaného mestečka, kde by mohlo byť v karanténe až 2500 ľudí. Zatiaľ to teda vyzerá tak, že občania nepanikária a zodpovedné orgány sú pripravené. Azda to vydrží aj potom, čo sa podozrenia potvrdia. A teraz ešte správy jednou vetou. Pozemkový fond stiahol z rokovania podozrivé zmluvy o najmä 1700 hektárov pôdy na južnom Slovensku. Akcionári mediálnej spoločnosti CME, ktorá vlastní aj Markízu, schválili ponuku na prevzatie firmou PPF českého miliardára Petra Kellnera. Hodnota transakcie predstavuje približne 2,1 desatinu miliardy dolárov. Veľkú šancu stať sa novým predsedom Najvyššieho súdu má sudca Ivan Rumana. Ako informuje Plus jeden deň, do marcovej voľby ho navrhuje 12 členov súdnej rady, pričom na zvolenie potrebuje kandidát zisk aspoň 10 hlasov. Mikuláša Vareho uznal Najvyšší súd za vinného skrátenia dane v kauze fiktívneho vývozu vysokotlakových čerpadiel do Ruska v roku 1999. Nový trest nedostal, platí jeho podmienečný trest 2 roky s odkladom na 3 roky. Tatry Mountain Resorts predstavili plán na rozšírenie kapacity lyžiarskeho strediska v Tatranskej Lomnici. V lokalite Čučoriedky chcú vybudovať novú 6-sedačkovú lanovku za 7 miliónov eur. V stredisku Jamy dve 6-sedačkové lanovky či plochu s viac ako 600 parkovacími miestami za 15 až 16 miliónov. Poslednú finálovú diskusiu pred voľbami v RTV sledovalo 655 tisíc divákov, ktorí majú viac ako 12 rokov. Debatu na Markíze deň predtým si pozrelo 658 tisíc divákov. Volebné štúdio Denníka N sa začne v sobotu o 21. na facebookovej stránke Denníka N. Diskutovať bude Michal Vašečka a Martin Milan Šimečka, moderuje Monika Tódová. Tento podcast a všetky ďalšie podcasty denníka N vám môžeme ponúkať úplne bezplatne len vďaka predplatiteľom nášho denníka. Ak ním ešte nie ste, urobte to a podporíte svoj obľúbený podcast. Predplatte si denník N na adrese predplatne.denníkn.sk/podcast. A teraz posledné slovo odo mňa. Pozeral som finálovú predvolebnú debatu v RTVS. Bolo to geniálne. Takto zmršiť jeden z najdôležitejších publicistických programov dokáže skutočne len génius diletantstva. Piati rôzni moderátori, pravidlá, ktorých konštrukcia pripomínala vetnú skladbu Andreja Danka a tak nečudo, že nikto nedokázal zabrániť ich porušovaniu, miera irrelevantnosti niektorých otázok, aké sú vaše argumenty za a proti eutanázii, prekonávala aj tie najhoršie pracovné pohovory. Takže fašista, ktorý z igelitky rozdával ostatným diskutujúcim tablety, v tomto maglajzi vydávajúcom sa za televíznu debatu ani nepôsobil nepatrične. Do počutia zajtra.